Título: As partes do proxecto. Este proxecto ten as seguintes partes. Investigar. Recordarás as cousas que sabes sobre as actividades no medio natural, buscaremos percorridos pola zona e recolleremos propostas de rutas para facela en marcha. Planificar e explorar. Que consiste en aprender sobre mapas planos, compás, sendeirismo, orientación, seguridade, primeiros auxilios, uso da bicicleta, fotografía e resistencia. Durante esta fase coñecerás a misión que corresponde ao teu equipo e faremos unha marcha pola ruta escollida para recoller información e tomar fotografías. Construir. Coas fotografías da ruta crearemos un mapa digital interactivo e diferentes elementos informativos como, por exemplo, cartéis. Durante esta fase tamén acompañarás como guía a outros nenos e nenas pola ruta. Revisar. Comprobaremos que todo foi ben e decidiremos propostas para mellorar o proxecto e a ruta. Terás que reflexionar sobre como foi a túa participación neste proxecto.